Dobrodošli v terminu za Eriš recenzijo, danes pa se bova Jaka Špiler in
Anže Zorman
malo pogovarjala o včerajšnjima nastopoma v Cankarjevem domu, in sicer gledali in poslušali smo v tem vrstnem redu najprej domač duo Najova in potem še
projekt Erika Friedlanderja, čelista Erika Friedlanderja, imenovan Bonebridge, v katerem poleg Erika igrajo še Doug Womble na kitari, Trevor Dunn na kontrabasu ter Michael Sarin na bobnih.
Ok, Anže, greva kar mogoče k prvemu koncertu. Če je prejšnja plošča, to je vse, kar se spomnim, temeljila dejansko kar skoraj izključno na zvokih kalimb, torej teh tradicionalnih afriških inštrumentov, sta z novo ploščo, katere uradna predstavitev je bila pravzaprav včeraj, prva sploh javna, no, sta malo obogatila svoj inštrumentari.
Poleg tega pa si je Samo Kutin tudi precej efektivno utiliziral zelo raznovrsten vokalen, en nabor vokalnih tehnik, ki so v svoji genezi sicer neka čadrška tradicija klicanja krav, ki pa v njegovi interpretaciji izvenijo v res enemu zelo pisanemu svetu aluzino, v res raznovrstne svetovne godbe. In to je bilo tudi tisto, s čemer se je ta morda na prvi pogled, če ravno pri njima to ni tako hermetičen nabor zvokov, ki ga pač ne bi kalimbe prinašale, se je vsekakor zelo, zelo odprl. Obenem pa je tudi njun nabor, morda kakšnih 10 kalimb, ponudil en zvok, ki si ga ne bi nadejal ne nazaj tudi z ozirom na njuno prejšnjo ploščo, ker namreč imajo neke zelo zanimive, te nove kalimbe, ne zelo zanimive akustične lastnosti z raznovrstnimi odzveni, šumeni, in dejansko se ena od asociacij ob samem igranju Sama Kutina je bil pravzaprav en sint, ki sta ga imela Otekre na plošči Confield, kar je kar zanimiv zvočen sistem z kalimbo.
Ja, in če k temu še dodam, ne, da bi rekel, ti zvoki, ki vznikajo bolj ali manj kar onstran tega, kar dejansko je zaigrano in kar je na prvi posluh mogoče lahko slišati. Ne. Sem po drugi strani, recimo, ti si zdaj omenil Otekar in se mi zdi tudi zelo zanimiv kontrast k temu, kar bom jaz zdaj pravkar omenil, ne, da jaz sem recimo kar nekajkrat vmes slišal tudi trobento, recimo, in tako naprej. Ne. Skratka, pač kle, ko enkrat pač ti spretni prsti odane in samota začnejo ubirati te kovinske paličice od kalimb, ki pa je sicer fair povedati, ne, da kle ne gre za te, mislim, gre tudi za kakšno tako kalimbo, ki se jo da mogoče v trgovini nabaviti, no, ampak sta pa kar veliko posvečala časa in tudi truda, no, Ana in Samo k temu, da sta tudi nekaj kalimb sama izdelala, predvsem pa tudi v sodelovanju z dvema, no, domačima izdelovalcema teh inštrumentov, naredila neke, bi rekel, zelo samosvoje inštrumente, ki sicer imajo neke karakteristike kalim, se pravi neko leseno telo in kovinske paličice, ki dejansko potem ustvarjajo to vibracijo, ampak v bistvu so pa to že tako, bi rekel, so uporabili pri tej izdelavi toliko domišljije, ne, da so marsikdaj že to čist neki samosvoji in pravzaprav novi inštrumenti. No.
Z njimi se tudi lahko si privoščila, da sta ne ostala le v recimo temu zelo tonalnem sistemu, ki ga sicer ponujejo kalimbe, ampak sta zaplula predvsem v enemu, mislim, komadu v zelo hudo abstrakcijo in neke take zvočne sisteme, ki so bolj temeljili na rezoniranju, na nekih ali kvotnih dogajanjih, in ampak obenem sta pa še vendarle pač glasbenem kredu, ki ga fura duo Najova, da sta še vedno ohranjala strukturo in nekako prišla nazaj v to svoje, recimo, kot je bila včeraj moja asociacija, Philip, tako rural, bukoličnega Philip Glassa iz Tmina, kar je morda ena od možnih aluzij popisov glasbe, ki se je včeraj igrala med tekom njega nastopa. Skratka, To je bil prvi del, ki se je za že omenjeno bukoličnostjo na nek način navezoval na drugi nastop tega večera, ki pa je bil vendarle kar precej drugačen, ker se je nenazadnje nanašal na posem drugo geografsko območje in se je šlo za projekt Erika Friedlanderja, Bonebridge, ki se je ukvarjal z zapuščino Amerikane, z v bistvu zvokom bluegrassa, folka in ga spregal z zvokom, ki ga je v bistvu Erik Friedlander že ustvaril z nekakšno predhodnikom tega projekta, se pravi z Broken Arm Trio. To je tisti trio, ki ni nastopil v Sloveniji, pa bi vendarle moral, ker je šlo za res fenomenalno ploščo. V njem stila bilo poleg Friedlanderja še Trevor Dunn in Michael Sarin. In ta Bonebridge projekt je pravzaprav nadaljevanje tako zvočno, kot tudi v smislu zasedbe, ker se je te trojici pridružil še Doug Womble na slide kitari. Ta Doug je nekoliko bolj, ko bi čovjek rekel, izhaja iz okolja glasbenega, katerega na te plošči interpretirajo. To sama Amerikana pa je v bistvu od Friedlanderja muza že lep čas in dejansko je je projekt Bonebridge združitev njegovega zelo odmevane sol plošče Block Ice and Propane, zatem Broken Arm Trio, toliko za ozadje.
Se mi je pa zanimivo zdel to, kar si na začetku omenil, ne, ta kontrast, ker sem točno to še hotel v bistvu pred začetkom, prejem bi se zares lotila tega benda, sem hotel vprašati, kako se ti je zdel, kaj ta kontrast, pa se mi zdi zanimivo, če sem te prav razumel, da pač vidiš le v nekem tem smislu neko povezavo, ne, na eni strani pač neka ta čadrska historičnost upeta v pač seveda neko sodobno muziciranje, in po drugi strani je Friedlander tudi, ki se ozira na nek način. Se pravi, ta historičen moment, misliš, da je bil ta nek vezni člen, ki je vseeno mogoče lahko upravičeval smiselnost pač tega, da se na istem odru v istem večeru zvrstita tako različni skupini.
Meni se zdelo že samo, da ne samo v tem, recimo tem konceptualni premeni, ampak delamo tudi v zvočni, ker to je bilo morda samo pač neka asociacija, ki se je porodila zaradi soprisotnosti, ampak da je ubiranje kalimbe na nek način sorodno temu picikatu, ki ga na čelo igra Friedlander, ker mimo grede ni najbolj običajna raba violončela in v bistvu je on dejansko le izjemoma uporabljal lok bolj za koloriranje recimo melodij, ki je igral kitarist.
Ja.
Tako da tukaj sem že spet ponovno neke navezave slišal, ki pa so morda bile nekoliko privlečene z lase, ali pač ne. Sicer pa kar se tam gore dogaja, nekako je bila recimo temu tak frizelovski pristop te Amerikane v bistvu nekako dokaj umirjena glasba, kontemplativna, z zelo močno nostalgično noto in pravzaprav skoraj da že meji zelo hod po robu, skoraj da kiča oziroma pa stiša iz tem, kar se nanaša na to, kar verjetno počiva vsakomer, ki je morda videl film Paris, Texas od Wima Wendersa, se ti nekako v bistvu nek genom tega strukture občutenja zapiše vate in v bistvu v Ameriki je to še precej bolj prisotno in oni nekako brenkajo na to noto, oziroma na to struno.
Ja, jaz bih k temu mogoče dodal to, da se mi je zdel po eni strani, so se mi zdeli pesmi zelo, so imele res ta recimo nek moment, kot se je omenil pri Paris, Texas, ne, filmu, te neke v resnici, neke hkratne ujetosti v neke glasbene vzorce po eni strani, ampak po drugi strani pa že zaradi samih napevov recimo, oziroma zaradi samih melodij, imaš pa tudi nek občutek, da bi ti komadi lahko trajali namest 5 minut, pa tudi 50 minut, pa bi še vedno nekako bili enako smiselni. Tako da meni se je zdelo recimo, sem bil na nek način ambivalenten, no, med koncertoma je to fajn ali ni fajn, ne, da sem opazval, da so kompozicije bile v resnici vseeno kar zelo preštudirane, ne, torej je bilo zelo jasno, kdaj se bo kaj zgodilo, in v tem kontekstu se mi je zdaj res hecen tudi Erik sam, no, ki je doskrat tako s prstom, ker ne samo pokimal, dejansko tudi prav s prstom pokazal, tako 3-4, ne, zdaj, evo, ne, in je pokazal recimo na basista in je potem basist imel nek solo in tako naprej, ne. Skratka, po eni strani tako zelo, bi rekel, zelo tesne in kompaktne kompozicije, ne, ampak po drugi strani pa pač zaradi same te narave, veš, tega Dixieland basa, pa dun, 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 ne, veš, je pa na nek način pa tudi tako vse že slišano in lahko deluje pa tudi kot neko, no, nek neskončni standard, ki bi lahko bil tudi elevator music na nek način in sploh zaradi takega umerjenega načina igranja. Tako da, kot rečeno, ne, malo ambivalence v tem smislu, da po eni strani prijetno, po drugi strani pa tudi mogoče dolgočasno. No,
ravno smo, to sem hotel
omeniti. Če vržem rokavico, ali se boš strinjal.
Prav ravno to sem hotel omeniti svojo ambivalenco, ker obenem razumem tudi odziv publike, ki se mi zdi, da je bil zelo dober in da so nekako uspeli vzpostaviti eno komunikacijo, da je ta glasba delovala. In hkrati pa, in tudi lahko jaz sem lahko poslušal koncert brez pretiranega pač nekega zehanja, ne nazadnje, že zato, ker so vsi štirje glasbeniki res izjemni in sem lahko od vsakega posebej, res veliko odnesel že zaradi same gibkosti in obvladovanja inštrumenta. Po drugi strani pa je ta pretirana kohezivnost glasbe morda bila meni vse malo problematična, ampak tukaj, ker sem pač, da se navezam na pozitivno odziv publike, je to morda stvar okusa. Vendarle mi je nekoliko bližji Erik Friedlander, ki je recimo na nedavnem projektu Zvikuje mori in mislim, da je zraven in Silvi Kirkorvizije, kjer je ta njegova bolj improvizacijska downtown narava imela nekaj več prostora in tam je še vedno on igra glasbo sproti sklada glasbo z njegovo tudi senzibilnostjo, ki je pač prisotna tudi v tem projektu, vendar je tam stvar nekoliko bolj, ko bi rekel, bolj sproščena oziroma nekoliko manj predvidljiva in zaradi tega je tukaj pa vendar veš, kdaj bo bang, kdaj se bo nek part zaključil, zdaj je na vrsti groove, tukaj bomo počas zaključili, točno tudi sama raba teh klišejskih obrazcev se strani kitarista nam je vendar znana tudi se strani mnogih glasbenikov, ki pridejo v naše kraje, recimo primer sta seveda tipičen sta Sharp in Ribo, ki znata te klišejske obrazce vendarle interpretirati, sprevrtirati do te mere, da jim odozamete predvidljivost.
Čeprav jaz sem imel kaj občutek, no, da ni niti to intenca, veš, da dejansko nimajo sploh tega namena, no, znotraj te grupacije take stvari početi. No.
Se pravim, to je predvsem stvar okusa, ker jaz se namreč posem strinjam z Friedlanderjem, ki mi je v pogovoru dopoldne dejal, da vedno smo dobri, če bo dobra komunikacija s publiko, bomo odlični in dejansko je ena energija, ki je pač šla iz odra, je bila izjemna, ker so evidentno uživali, ker je evidentno za uigran band in znotraj te intence igrati pogojno rečeno sredinsko glasbo je zadeva bilo seveda pač fenomenalno uspela, tako da se je človeku skoraj da malo nekoliko nerodno sploh postavljati kritiko te premajhnega razbijanja
struktur. Ja, jaz bi omenil samo še na področju zvoka, no, ena taka stvar, ki mi je kapnila na pamet, in sicer to, da imamo po eni strani pač ta ritmični recimo duo, ne, boben in bas, pričemer Trevor Dunn igra kontrabas. In zvok bobnov in basa je res tako zelo, bi rekel, akustičen in predvsem tudi topu, ne, veš, imaš ono leseno telo, bobni so bili pa tudi, moram reči, da so bili bolj na tej strani, ne, da ni bilo nekih pančev in nekih odrezavih zadev, tudi po činelah je res zelo z občutkom igral, Sarin in se mi je zdelo pač ne, po eni strani pač nek tak, bi rekel, mehka ritmična podpora, ne, z mehkim zvokom, po drugi strani pa recimo je kitarist imel steel kitar, ne, torej kitaro s kovinskim telesom, medtem ko Erik Friedlander igra pa čelo, ki je narejeno iz karbonskih vlaken, no, kar pa oboje, ne, in kitara in čelo, zredi teh lastnosti, ki sem jih omenil, data pa zelo, bi rekel, tako drezav in rezek zvok doskrat. Ne. Tako da moram reči, da pri nekaterih komadih, ne, mi je bil ta kontrast blizu, medtem ko pri nekaterih komadih me je pa zlasti zvok kitare kar na nek način malo zmotil s to svojo rezkostjo in se mi ni dobro, bi rekel, vklopil v to mehkobo, ki sta jo dajala basist in bobnar.
Mi je pa bilo ob tem všeč ravno to, da ima čelo nek tako zelo specifičen, skor agresiven zvok, pa pretiravam, ampak vendarle, ko se ga igra z lokom in mi je bilo v bistvu izjemno všeč, kako se je to pariralo recimo z temi standardnimi obrazci, pa s tem nekoliko bolj lesenim zvokom vzadej, ker je pa v bistvu ustvaril iz to res vročo prezenco čela, en zelo zanimiv kontrast, ki mi tudi, to se mi morda bilo bolj kot ta njegov igranje, pizzicato igranje, mi bilo všeč takrat, ko je prepustil v bistvu melodijo
solo melodijo kitari, ne? On je pa v bistvu podpiral.
Tako je, in takrat je izredno efektivno in takrat, kadar je izjemno subtilno, recimo ob solih posameznih glasbenikov, se je v bistvu s takimi drobnimi gestami nekako obarval prostor okoli sola in to je bilo, to se mi zdi, da je res dobro izpadel, prav tako pa tudi pač posamezne, koliko pač bolj masivne zvočne geste, ki jih je pač takisto stvarjal iz lokom.
Znači, potegnemo še pod drug koncert črto, oziroma kar pod cel večer, glede na to, da smo že oba...
Moje osebno mnenje je, da je bil izjemno prijeten večer in da je nekako, osebno je, da bi pač prijeten večer in da jim je nekako uspelo prenesti en ta ambijent, zvočni ambijent, ki je bil zastavljen z izbiro glasbenikov. In...
Ja, videli smo dva res vrhunska koncerta, ena domača zasedba, kar mene res še posebej veseli, no, tako da se o tem sem tudi že pisal. Me res veseli, no, da so tudi nekateri glasbeniki, ki se ukvarjajo z devami, ki jih ni kar tako moč slišati na tujem, ne, torej da ni še en od teh primerov, ko v bistvu si vzameš nek tuj zgled in se mu probaš približati, ampak je dejansko delanje neke svoje stvari in pisanje neke svoje zgodbe, tako da v tem smislu res priklon dvojcu Najova. Medtem ko druga skupina, pa ja, je tudi meni vedno znova fajn videti res igrane glasbenike, ki imajo priložnost odigrati zelo veliko koncertov. Ne? Sej tukaj so tudi poudarili, da so pač na koncu turneje in tudi zelo samozavestno rekli, ja, ne, pač res obladamo, koncert bo brez skrbi, da dober. Ne? Potem mogoče za presežek je sicer res potrebna še ta komunikacija s publiko, pa to, no. Ki morda bi jaz vsem rekel, da včeraj v primeru, ma mogoče celo v primerih obeh koncertov ni bila najbolj, bi rekel, topla, ne, bila je seveda korektna, ne, in tako da so že bili aplauzi takrat, ko je bil čas za aplauze, ampak da bi pa glih pokalo od energije, pa mogoče ni bilo, no, ampak ja, vseeno, mislim, men uspešen, prijeten večer, no, bom rekel, raj prijeten kot uspešen.
Prijeten bo, res, boljša deskripcija in s tem lahko verjetno tudi rečeva bob in RŠ recenzija.
Z vami sva bila Jaka Špiler
in Anže Zorman.